O'zbekistonda davlat xavfsizlik xizmati haqidagi qonun kuchga kirdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisini keskin tanqidlarga sabab bo'lgan bayonoti ortidan prezident tomonidan imzolangan bu qonun Shavkat Mirziyoyevning munosabati o'laroq ham talqin qilinmoqda. Qonunda DXHning faqat prezidentga bo'ysunuvchi tashkilot sifatida belgilanishi esa yakka hokimlikka yo'l ochuvchi dastlabki qadamlar bo'lishi mumkin. 6 apreldan faoliyati qonunlashgan Davlat xavfsizlik xizmati o'z o'rindoshi, mamlakatdagi eng korrupsiyaviy idora sanalgan sobiq MXHning deyarli barcha vakolatlarini saqlab qolgan. Muxolifatni tahdidlar qatorida ekanligini ochiqlanishi esa bundan mustasno.
Undan so'ragan, men birlikni erkin dushman e'lon qilaymi parlamentdan turib degan. So'ragan, ruxsatini olgan, undan keyin qilgan bu gapni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident tomonidan 6 aprel kuni imzolangan Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun 25 yil davomida hadsiz vakolatga egalik qilgan xavfsizlik xizmatini qonun doirasiga soladi. Qonunga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati faqat va bevosita prezidentga bo'ysunadi. Faoliyati haqida parlament xavfsizlik qo'mitasini xabardor qilib turadi. Davlat xavfsizlik xizmati harbiylari xizmat davrida daxlsizlik maqomiga ega, faqat prokuratura roziligi bilan amalga oshgan hibslar bundan mustasno. Qonun doirasida Davlat xavfsizlik xizmatiga berilgan vakolatlar o'rindoshi sobiq Milliy xavfsizlik xizmatida bo'lgan vakolatlardan kam farq qiladi. Deyarli barchasi saqlab qolingan. Qonun matbuotda e'lon qilingan kun 6 apreldan kuchga kirdi. Davlat xavfsizlik xizmati faoliyatining asosiy nuqtalari quyidagilardan iborat. O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga bo'lgan tajovuzlarni oldini olish, ularni aniqlash hamda ularga barham berish bo'yicha razvedka va kontrrazvedka faoliyatini amalga oshirish, davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish, terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilikka qurol-yarog', giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurash, davlat manfaatlari va xavfsizligiga tahdid soluvchi milliy, etnik va diniy adovatni targ'ib etishga qaratilgan buzg'unchilik faoliyatini oldini olish, uni aniqlash va barham berish. Davlat organlari va boshqa tashkilotlarda davlat manfaatlariga hamda xavfsizligiga tahdid soluvchi korrupsiyaviy holatlarga qarshi kurash. Tergov davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga kiritilgan jinoyat ishlari bo'yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergovni o'tkazish, tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish, davlat manfaati va xavfsizligiga tahdid soluvchi huquqbuzarliklarning sodir etilishiga imkon yaratuvchi sabablar hamda shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish. Qonun DXH harbiy xizmatchilari daxlsizligini kafolatlaydi. Ular prokuratura ruxsatsiz ushlab turilishi, hibs qilinishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. O'zbekiston xavfsizligini himoya qilish qonunda terrorizm, ekstremizm, narkotrafik, korrupsiya kabi aniq tahdidlar misolida ko'rsatilgan. Davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi milliy, diniy, etnik adovatni targ'ib qiluvchi buzg'unchilik faoliyati nimalarni nazarda tutishini esa Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev parlamentdagi chiqishida belgilab o'tgan edi. Bu bayonotda O'zbekiston mustaqillik uchun kurashgan, Karimov davrida esa quvg'inga uchragan Birlik, Er kabi o'zbek muxolif jamoatchiligi dohil partiyalar mamlakat xavfsizligiga tahdid sifatida baholandi. Davlat xavfsizlik xizmati haqida kuchga kirgan qonun muxolif jamoatchilik tomonidan tanqid bilan kutib olinmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan faollardan biri yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, qonun prezident devonining bosimi ostida qabul qilingan.
Bu qanday loyiha sifatida o'sha davlat xavfsizligi negizida ishlab chiqilgan bu loyihasi o'sha odamlarni o'zi ishlab chiqqan o'zlari uchun xuddi o'shalardan yetib kelgan prezident apparatiga. Prezident apparati buni senatga va Oliy Majlisga o'tkazdi. O'sha yerda to'g'ridan turib qabul qilindi. Oliy Majlisning komissiyasi o'zaro o'tirib bu qonunni ishlab chiqmadi. O'sha yerdagi deputatlardan men bu haqda ma'lumot olganman va emin shaklda, isbotli shaklda buni aytyapman hozir sizga.
Safar aka, masalan, yangi tashkilot Davlat xavfsizlik xizmati muxolifatga nisbatan o'sha avvalgi Milliy xavfsizlik xizmati siyosatini yoki kurashini davom ettiradimi bu yangi raisni oxirgi bayonotidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak?
Masalan, ommaviy qama-qama buni qilmasligi mumkin bu odam, ammo tagidan bu tashkilotlarga qarshi olib borgan ichki nizolarni ko'paytirish, ularni obro'sizlantirish, ularni bir tengi qimmat odam sifatida ko'rsatish, ularni faoliyat ko'rsatmasligi uchun butun ishni olib boradi. Bu aniq, bu ko'rinib turibdi o'z bayonoti orqali buni nima qildi? Na prezident apparat tarafdan, na senat, na bo'lmasa oliy majlis tarafdan bunga hech qanaqa izoh ham berilmadi,
deydi yozuvchi. Safar Bekchonga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati raisini jamoatchilikda keskin tanqidga uchrashidan so'ng imzolangan qonun prezident Mirziyoyevning bu bayonotga munosabatidan ham darak beradi.
Albatta, bir xil unga qarshi chiqib, nafaqat jamoat tashkilotlari, ya'ni jamoatchilik imzo yig'ishdi albatta, ammo o hokimiyat ichidan ham, ya'ni parlament ichidan ham prezidentga bunga izoh berilishini, bu odamni Ixtiyor Abdullayevga tanbeh berilishini da'vat qilishdi hokimiyat, ya'ni nima, parlament o'zidan, ammo jimjitlik. Nafaqat jamoatchilik fikrini eshitmayapti Shavkat Mirziyoyev, o'sha parlament o'zini ham gapini eshitmayapti. Demakki, qo'llab-quvvatlaydi bu Ixtiyor Abdullayevni. Demakki, uni tarafida. Uni dushmanlarni tanlagan paytda undan so'ragan, men birlikda erkin dushman e'lon qilaymi parlamentdan turib degan, so'ragan, ruxsatini olgan, undan keyin qilgan bu gapni,
dedi Safar Bekchon. Faoliyatini O'zbekistonda davom ettirish istagida yurgan xorijdagi muxolifatchilardan biri Namoz Nurmo'min Davlat xavfsizlik xizmati haqidagi qonunda tashkilot faqat prezidentga bo'ysunuvchi organ sifatida belgilanganini xavotirli ishora deb baholaydi.
Qonunga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati bevosita prezidentga bo'ysunadi. Lekin bu yaxshiliklarga olib kelmasligi mumkin, chunki mustaqillikdan keyingi birinchi sessiyada Karimov avvalo shu ishni qilgan edi, ya'ni MXHni o'ziga bo'ysundirdi, undan keyin hammasi diktaturaga aylanib ketdi. Shuning uchun MXHni tamoman prezidentning itoatiga berib bo'lmaydi. Ya'ni parlament albatta bu yerda sherik bo'lish kerak va doimiy uni faoliyatini kuzatib borish kerak va o'sha muvozanatni saqlash kerak DXHning faoliyati masalasida. Chunki prokuraturaning o'zi ham hozir ijro hokimiyatida, ya'ni prezidentga itoat qiladi, bosh prokuratura prokurorni ham prezident tayinlaydi. Bu yerda eng muhimi o'sha parlamentning va mahkamaning, ya'ni sud hokimiyatining alohida, demak, bu yerda vakolatlari bo'lishi kerak. MXHni tizginlaydigan, uni nazorat qiladigan, to'xtatadigan, agar noto'g'ri ishlar qiladigan bo'lsa. Bu siz agar faqat prezidentning itoatida bo'ladigan bo'lsa, bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin,
degan fikrda Namoz Nurmo'min. Davlat xavfsizlik xizmati shu yilning mart oyida Milliy xavfsizlik xizmati o'rnida tashkil qilindi. Tashkilotning yangi rahbari Ixtiyor Abdullayev, Milliy xavfsizlik xizmatiga uzoq yillik rahbar bo'lgan Rustam Inoyatovning iste'fosidan so'ng lavozimga keltirilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.